Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i speaker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas donosimo.
Krn je Ustavni sud BiH privremeno stavio van snage izborni zakon Republike Srpske.
Još više dobija na značaju odluka o nepreminjivanju odluka Ustavnog suda BiH na teritoriji Republike Srpske, izjavio Dodik.
Vučević pozvao sve poslanike Skupštine Srbije da podrže Svesrpsku deklaraciju, osnov političke borbe za opstanak Srba.
Ukrajina spremna da vodi pregovore sa Rusijom, saopštio Dmitrij Kuleba.
Fudbaleri Borca večeras gostuju kod Pauka u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona.
U Srpskoj sunčano i toplo vrijeme, u Hercegovini kiša. Krn je Ustavni sud BiH privremeno je stavio van pravne snage izborni zakon Republike Srpske od dana njegovog stupanja na snagu 17. jula pa do konačne odluke Ustavnog suda o zahtjevu za ocjenu ustavnosti ovog zakona. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da kada se vide kako i na koji način se donose odluke u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, još više dobija na značaju odredba zakona o neprimjenjivanju odluka ovog suda na teritoriji Republike Srpske. Poslušajmo Bojanu Mandić.
Predsjednik Srpske je rekao da Krnji sud, koji dalje najčešće radi u online izdanju kao da je pandemija COVID-19 i sjednica održava online, ne smeta što nema sudija iz Republike Srpske te mogu i online sudije da donose odluke.
Krnji Ustavni sud smatra da postoje valjane sumnje da bi osporeni zakon mogao da naruši ustavni poredak i političku stabilnost BiH. Ovakav stav suda se navodi ako je članom 1 izbornog zakona BiH propisano. Ovim zakonom uređuje se izbor članova i delegata parlamentarne Skupštine BiH i članova predsjedništva BiH te utvrđuju principi koji važe za izbore na svim nivoima vlasti u BiH.
O privremenoj odluci Ustavnog suda BiH oglasila se i srpski član predsjedništva Željka Cvijanović.
Ne iznenađuje odluka Krnjeg Ustavnog suda BiH o izbornom zakonu Republike Srpske, jer je on kroz svoju praksu već mnogo puta dokazao da odavno ne štiti Ustav BiH, već asistira političkom Sarajevu, OHR-u i pojedinim stranim ambasadama u borbi protiv Republike Srpske. To između ostalog znači da je BiH obična kolonija, a Ustavni sud puki instrument u rukama onih koji je održavaju u tom ponižavajućem statusu.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić smatra da odluka Krnjeg Ustavnog suda BiH o privremenom stavljanju van pravne snage izbornog zakona Republike Srpske predstavlja hibridni rat i pokušaj izazivanja krize i sukoba.
Pogotovo radi brzine koje su to učinili, kao da su oni optijska služba Denisa Zvijezka. To je sramota kako za njih, tako i za ukupan sistem Bosne i Hercegovine.
Sudija Ustavnog suda Republike Srpske Radomir Lukić smatra da bi ova odluka mogla da krene putem da se ocjenjuje sve odredbe zakona da se utvrdi da li su u skladu sa Ustavom BiH ili nisu.
Ako bismo se vratili aneksu koji je regulisao pitanje prvih izbora, onda u njemu ne bismo mogli naći ova rješenja koja su predviđena važećim izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, po kome Republika Srpska ne može birati ni jedan organ koji se bira demokratskim putem od strane biračkog tela prema svom propisu, nego su sve to ne samo propisi, ne samo zakon, nego i ostali propisi zajedničkih institucija među koje navodno spada Centralna izborna komisija.
Predsjedavajuća kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić izjavila je da nepotpun, neustavan sastav Ustavnog suda BiH ne štiti Ustav BiH, te da je na sceni raspakivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma i derogiranje institucija Republike Srpske. Odluka Krnjeg Ustavnog suda BiH o privremenom stavljanju van pravne snage izbornog zakona Republike Srpske predstavlja još jedan dokaz pristrasnosti i selektivnosti ovog suda, ocijenio je poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Srpske Srđan Mazalica.
Izgleda da je Ustavni sud BiH prioritetom Krnjem Ustavnog suda BiH da se obračuna sa Republikom Srpskom i svim zakonima koje mi donosimo u namjeru da štitimo ne samo ustavni poredak, namjerom da štitimo Bosnu i Hercegovinu od nametanja zakona Kristijana Šmita, koji prema odluci istog tog Ustavnog suda iz 2007. godine ne bi trebao da bude visoki predstavnik zato što nema potvrdu Savjeta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Mi smo donijeli zakon koji ima svoj ustavni osnov u Ustavu Republike Srpske koji je usklađen sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Nismo zadirali u nadležnost Centralne izborne komisije, čak i u prvom članu izbornog zakona Bosne i Hercegovine se kaže da taj zakon utvrđuje praktično izbore za predsjedništvo Bosne i Hercegovine i za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, a za sve ostale nivoje utvrđuje principe i mi smo se toga i držali.
Poslanik SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Milorad Kojić je istakao da je potpuno jasno da ovakav krnji ustavni sud i ljudi koji donose ovakve i slične odluke rade po nalozima, a ne po ustavu i pravnim principima. Izborni zakon usvojila je Narodna skupština Republike Srpske 19. aprila, a stupio je na pravnu snagu 17. jula.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da nisu tačne konstrukcije o tajnim računima i tajnim firmama, te istakao da bi to tutori predsjednika Liste za pravdu i red Nebojše Vukanovića Amerikanci odavno znali.
Reagujući na tvrdnje Vukanovića da je Dodik javno priznao da je iznio i sakrio ogroman novac u inostranstvu, predsjednik Dodik je podsjetio da ne postoje nikakve tajne firme.
Ministarka financija Republike Srpske Zora Vidović rekla je da ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH blokira dolazak sredstava u Srpsku, te poručila da se uzalud nadaju jer Republika Srpska neće bankrotirati, da se protiv Republike Srpske vodi hibridni rat, ranije istakao predsjednik Srpske Milorad Dodik. Ekonomisti podsjećaju da su na udaru i banke, ne samo institucije i pojedinci. U prilogu Milana Stojića.
Ministar financija Republike Srpske Zora Vidović je naglasila da Republika Srpska neće bankrotirati i da se neće ostvariti crne prognoze američke ambasade sa sjedištem u Sarajevu.
Ti zlonamjerni ljudi koji žele da Republika Srpska bankrotira iz dana u dan, što ona preživljava, to je njima strašno teško. Neće bankrotirati, uzalud se nadaju. Prema tome, o tim sredstvima je riječ, o sredstvima koji bi mi mogli dobiti u Republici Srpskoj pod vrlo povoljnim uslovima da napravim razvoj u Republici Srpskoj. Mi ne možemo ta sredstva dobiti zbog toga što je američka ambasada apsolutno blokirala sve puteve kojima novac dolazi u Republiku Srpsku.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ranije je ocijenio da se protiv Republike Srpske vodi hibridni rat.
Hibridni rat protiv nas po definiciji, tamo podrazumijeva, da stalnim javnim nastupima, stalnim slanjem poruka o tome kako nešto ne valja. Sjećate se prošle godine da govorili da smo gotovi u 6. mjesecu. Sad je bilo opet 6. mjesec ove godine i dobijete onda takvo saopštenje. Sve je onda laž, apsolutno laž. Ta njihova priča o Republici Srpskoj kako će bankrotirati traje. Dakle, Republika Srpska ima novac u inostranstvu koji ne može da transferiše zato što je američka ambasada zaprijetila bankama u Republici Srpskoj ukoliko budu transferisali novac za vladu Republike Srpske da će im se uvesti sankcije.
Da se protiv Srpske 30 godina vodi hibridni rat, danas je ponovio profesor ustavnog prava i ministar unutrašnjih poslova Srpske Siniša Karan. Ministar Karan je naglasio da građani moraju shvatiti suštinu financijskih sankcija protiv Republike Srpske.
Naše državno rukovodstvo, naša preduzeća i firme su prepoznati oblici hibridnog rata koje Amerika i neke druge zemlje vode u cijelom svijetu posljednjih 30 godina. Ovo govorimo iz prostog razloga da naši građani moraju shvatiti šta je pozadina svih tih, govorim sad o ekonomskih sankcija. Ista situacija je kod takozvanih ekoloških pokreta.
Karan je poručio da je najbolja odbrana protiv hibridnog rata da budu razotkriveni oni koji ga sprovode i da se ukaže na pozadinu koja je isključivo rušenje ustavnog sistema i poretka Republike Srpske. Profesor ekonomije Marko Đogo podsjeća da je na sceni udar i na bankarski sistem, kako u Republici Srpskoj, tako i udar na banke koje posluju sa institucijama i firmama iz Republike Srpske.
Generalno i sam bankarski sistem trpi, jer je radi političkih odluka ograničen mogućnost efikasne alokacije sredstava. Tako da definitivno je to nešto što će uticati u većoj ili manjoj mjeri na Republiku Srpsku, odnosno na te neke firme.
Veoma je teško boriti se protiv globalizacije ekonomskog sistema koji su u posljednjih više decenija stvorili Sjedinjene Američke Države i njihovi saveznici, naglasio je profesor Đogo i dodao da Rusija i Kina imaju mnogo povoljniju ekonomsku situaciju, pa takav sistem uspostavljaju polako.
Radni tim za izradu plana reforme BiH nije usaglasio finalni sadržaj ovog dokumenta koji je bio potreban za dobijanje 70 miliona evra, odnosno prve tranše plana rasta Evropske unije. Iz 4 federalna kantona nisu dali podršku, zbog čega što je u dokumentu navodno izostavljena obaveza imenovanja sudija Ustavnog suda BiH i Srpske i opredjeljenje da će odluke ovog suda biti poštovane.
Republika Srpska i njeni predstavnici na zajedničkom nivou daju konstruktivan doprinos evropskom putu, ali ga u Federaciji BiH koče politički odnosi i to unutar bošnjačkog političkog korpusa, izjavio je zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac. Naveo je da su predstavnici Srpske taj svoj doprinos dokazali i davanjem saglasnosti na nacrt reformske agende u okviru plana rasta za BiH.
Poslanici Skupštine Srbije nastavili su vanrednu sjednicu na čijem dnevnom redu je između ostalog i odluka o usvajanju deklaracije o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda. Predsjednik vlade Srbije Miloš Vučević istakao je da ovaj dokument nije nikakav partijski pamflet i fikcija, nego prava nacionalna deklaracija, i pozvao poslanike da prevaziđu stranačke razlike i podrže njeno usvajanje. Iz Beograda se javlja naša koleginica Teodora Vranješ.
Deklaracija je politički odgovor na situaciju u regionu i nije dobro da se dijelimo po takvim pitanjima, jer to ide na ruku onima koji ne žele dobro našoj državi, poručio je premijer Miloš Vučević. Ukazao je na brojne izazove sa kojima se srpski narod suočava, od teškog položaja Srba na Kosmetu i pokušaja revizije Dejtonskog sporazuma na štetu Srpske do progona ćirilice i lomljenja srpskih nadgrobnih ploča.
Deklaracija ne rešava sva pitanja i sve ove probleme, ali donosi jednu političku podlogu i pre svega institucionalni prilaz i pristup kako moramo da vodimo politiku države, a rekao bi nacionalnu politiku na sve ove okolnosti.
Poslanicima poručuje da se sklone iz stranačkih uniformi i razmišljaju o odgovornosti prema srpskom narodu, građanima i otadžbini Srbiji.
Ja još jednom pozivam sve narodne poslanike, bez obzira na stranačku opredeljenost, političke programe, ideologiju, da podržite svesrpsku deklaraciju. Ona je osnov dalje borbe, političke borbe, za opstanak srpskog naroda na ovim prostorima. Opstanak Srbije, opstanak Republike Srpske i tešku borbu za Kosovo i Metohiju, odnosno pre svega Srbe na Kosovo i Metohiju.
I ova sjednica protekla je uz međusobne optužbe, polemike i dobacivanja. Dio opozicije i dalje uporno nametao temu iskopavanja litijuma, a deklaraciju okarakterisao kao režimsku i nacionalistički pamflet. S druge strane, iz vladajuće koalicije kažu da je deklaracija najdalekosežniji dokument koji je donio srpski narod i koji prvi put institucionalno povezuje srpski narod s obje strane Drine. Potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vulin.
Više nego jasno da je ovo što se sada dešava istorija. Na ovaj način Republika Srbija potvrđuje koliko je Republika Srpska važna i potvrđuje jednu raniju odluku koja je doneta kada smo usvajali strategiju nacionalne odbrane, da je svako ugrožavanje Republike Srpske ugrožavanje i Republike Srbije.
Dok jedan dio opozicije kritikuje, drugi dio najavljuje podršku deklaraciji. Poslanik liste Mi snaga naroda Aleksandar Pavić smatra je važnim dokumentom srpskog jedinstva.
Samim tim što je već Skupština Republike Srpske usvojila ovaj dokument, apsolutno ne sme da bude sporno da se isti dokument usvoji u Srbiji, jer Republika Srpska je sada po mnogo većim udarom nego što je Srbija, i važno je da pokažemo jedinstvo s obe strane Drine.
U skupštinskoj raspravi čulo se da je deklaracija istorijski važan dokument koji definiše šta su srpski nacionalni interesi u ovom vijeku.
I još iz Srbije je Oleksije saopštio da je primio zahtjev Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije povodom slučaja Albanca Fatona Hajrizija, koji je u Loznici ubio policajca na dužnosti Nikolu Krsmanovića i teško ranio njegovog kolegu Vjekoslava Ilića.
I iz Euleksa napominju da je svaka razmjena policijskih informacija preko ove misije pokrivena principom povjerljivosti.
Sada kreću informacije iz svijeta. Ukrajina je spremna da vodi pregovore sa Ruskom federacijom, saopštio je ministar spoljnih poslova Dmitrij Kuleba nakon sastanka ministara spoljnih poslova Ukrajine i Kine održanog u kineskom gradu Guangzhou, da će prekid vatre i političko rješavanje sukoba služiti zajedničkim interesima obje strane, poručio je i šef kineske diplomatije. Portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da se ne može vjerovati saopštenjima ukrajinskog lidera Vladimira Zelenskog o mogućim pregovorima sa Rusijom o nekoj vrsti mirovnog plana. Poslušajmo vijesti svijeta u prilogu Branke Kesić.
Nakon višegodišnjeg rusko-ukrajinskog rata od strane ukrajinskih vlasti može se čuti da su spremni da sjednu za pregovarački sto i razgovaraju o mirovnim pregovorima. Potvrdio je ovo ministar spoljnih poslova Ukrajine Dmitrij Kuleba na sastanku sa šefom kineske diplomatije koji je održan u Kini.
Ukrajinska strana želi i spremna je da vodi dijalog i pregovore sa ruskom stranom. Naravno, pregovori treba da budu racionalni i da imaju praktičan značaj. Također, treba da budu usmjereni na postizanje pravednog i trajnog mira.
Da rješavanje svih sporova treba da se odvija političkim kanalima i za pregovaračkim stolom, jer kriza koja traje već 3 godine povećava rizik od širenja sukoba, smatra kineski šef diplomatije Wang Yi. Podsjeća da su nedavno i Rusija i Ukrajina u različitoj mjeri izrazile spremnost za pregovore, a Kina pruža podršku naporima koji će doprinijeti miru.
Kina uvijek vjeruje da će rani prekid 2-3 političko rješenje služiti zajedničkim interesima svih strana. Kina će nastaviti da stoji na strani mira i dijaloga i podržava međunarodnu zajednicu u postizanju konsenzusa i zajedničkom traženju praktičnih načina za političko rješavanje krize.
Kineski šef diplomatije Wang Yi naglasio je da je Kina uvijek bila posvećena promovisanju rješavanja konflikta političkim putem, te da je spremna da nastavi da igra konstruktivnu ulogu u cilju prekida vatre i obnavljanja pregovora. Podsjećamo da su predstavnici kijevskog režima posljednjih dana više puta iskazivali spremnost za pregovore sa Moskvom. Čak je i Vladimir Zelenski prošle nedjelje izjavio da su mogući mirovni pregovori sa Rusijom, uključujući i sa predsjednikom te zemlje Vladimirom Putinom. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova nakon toga je izjavila da je ovakva retorika Zelenskog povezana sa izbornim ciklusima u Sjedinjenim Američkim Državama.
Dio Pariza oko stadiona Park Prinčeva blokiran je zbog sumnje da je postavljena eksplozivna naprava. Kako prenosi Bild, između stadiona Park Prinčeva i objekta Roland Garrosa pronađena je torba u kojoj se, kako se sumnja, nalazi eksploziv.
Policija je blokirala ulicu i okolinu, a građani koji žive u tom dijelu Pariza ne mogu da dođu do svojih kuća. Saobraćaj je obustavljen, a dalje nije mogao da prođe ni olimpijski autobus. Sve ovo u prestonici Francuske dešava se pred početak olimpijskih igara, čija se organizacija suočava sa nizom skandala i problema.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske predstavilo je u Banja Luci mogućnost plaćanja novčanih kazni za počinjeni prekršaj u saobraćaju platnom karticom na licu mjesta. Riječ je o testnoj fazi koja je počela danas u policijskim upravama Banja Luka i Bijeljina, u naredne 2-3 sedmice počeće u cijeloj Republici Srpskoj. Ovu olakšicu za građane ministarstvo realizuje u saradnji sa NLB bankom Banja Luka. Najavljene su još neke povlastice za građane. U prilogu Gordane Stanić.
Reč je o sistemu koji ima već nekoliko država u okruženju, a koje će sada biti olakšica i za građane Srpske, posebno za one koji nemaju prebivalište ili boravište u Republici Srpskoj, objašnjava ministar unutrašnjih poslova Siniša Karan. Mogućnost ovog servisa jeste i prepoznavanje onih koji imaju neplaćene prekršajne naloge, dodao je Karan.
Zbog nedostatka ovog sistema, samo u nekom ranijem periodu, mislim da skoro oko 40.000 prekršaja ima već nenaplaćenih od naših građana koji nemaju, to su uglavnom ljudi koji rade u vani, gastarbajteri, nemaju prebivalište i boravište ovdje, tako da u tom smislu ćemo sad moći jedna od produženih, rekao bih, kapaciteta ovog servisa i da prepoznamo sve one koji već imaju neplaćene od izranije periode prekršajne naloge.
Manje papira i manje čekanja u redu. Svi ovi servisi omogućit će lakše, brže i sigurnije usluge, objašnjava predsjednik uprave NLB banke Goran Babić.
Bez odlaska na šaltere i čekanje u redovima da plate svoje kazne, na ovaj način mogu brzo i efikasno, naravno iskoristiti mogućnost popusta od 50% jer plaćaju na licu mjesta, tako da vjerujemo da ovo samo jedna od nizu stvari koje radimo.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Siniša Karan rekao je da će također sporazum o elektronskoj razmjeni podataka omogućiti građanima da ne donose uvjerenja o prebivalištu prilikom ostvarivanja određenih pravnih usluga.
Ako ste upratili, jučer smo to uradili sa notarskom komorom, dakle u okviru ostvarivanja prava građana po zakonu, notari će imati direktan uvid u naše baze prebivališta i boravišta, tako da to građani neće morati da donose ta uvjerenja koja su im nosila dosta vremena.
Ministar je dodao da sve javne službe i republička uprava moraju doći do nivoa da razmjenjuju informacije koje po službenoj dužnosti imaju sa onima koji upotrebljavaju te informacije da bi građani što manje čekali na šalterima.
U Banjalučkoj mjesnoj zajednici Bistrica Brankovci počeli su radovi na vodovodnoj mreži. Iz gradske administracije naglašavaju da će radovi trajati do kraja septembra. Riječ je o cjevovodu dužine 4,5 km koji bi trebalo da obezbijedi redovno vodosnabdijevanje za ove mještane. Mještanin Vitomir Kosić i gradski menadžer Bojan Kresojević.
Konačno je stigla ta voda, hvala vam. Već dugo godina mi čekamo da nam dođe ta voda. Nadamo se da će doći red i na put koji spominjemo već zadnjih 30 godina. Pre 30 godina ovo bilo sve spremno za asfaltiranje ovog dijela puta koji je najbliži za ovaj kraj gore. Nije završen, nadam se da će to uraditi. Hvala vam za vodu, jer voda u 21. vijeku stvarno je sramoća da nemamo, ali evo, konačno je došla, bilo je jako teško. Imamo neki prirodnih izvora koji su u augustu do novembra nestajalo vode, tek kad se jake kiše krenu, onda imamo jako, jako teško.
Do kraja septembra mjeseca, tačnije do polovine ovog mjeseca, izgraditi 4,5 km cjevovoda koji će u dva kraka značiti rješavanje problema vodosnabdijevanja za direktno 35 domaćinstava koje čekaju na rješenje ovog problema 30 godina.
Kultura. Peti muzički festival Šafest počinje danas u Prijedoru, posvećen je preminulom prijedorskom akademskom slikaru i rock muzičaru Daliboru Popoviću Mikši. U okviru 67. festivala u Trebinju večera će se predstaviti Trebinjsko gradsko pozorište sa predstavom Orkestar Titanik. Rubriku iz kulture pripremila Mirjana Grabeš.
U muzičkom dijelu programa, između ostalih, nastupit će Party Breakers, Rambo Amadeus i Artan Lili. Biće organizovane izložbe i muzičke, ekološke, filmske i likovne radionice, ističe port parol Šafesta Martina Stakić.
Cilj festivala jeste da se održi sjećanje na Mikšu, na njegov lik i djelo. Također, cilj festivala je i pomoć mladim nefirmisanim umjetnicima, jer dio prihoda festivala usmjeren je kako stipendijama, tako i sufinansiranju mladih umjetnika.
Na festivalu festivala večera će se predstaviti grad domaćin sa predstavom Orkestar Titanik Hrista Bojčeva u adaptaciji režiji Željka Miloševića. Tokom trajanja manifestacije svakog dana u Dučićevoj ulici organizovan je Pučki teatar pod nazivom Ibijevo ćoše, u kojem kralja Ibija tumači glumac gradskog pozorišta Trebinje Darko Kurtović, koji glumi i u večerašnjoj predstavi.
Koliko god da se umorite fizički, tako se napuni baterije za druženja, za nastupe, tako da smo i ove godine spremni, prespremni za nastup na festivalu. Trebinjsko pozorište inače uvijek spremno je.
U Centru za kulturu Lopare otvorena je izložba slika sa 17. likovnog sabora na Majevici Miladin Lukić, na kojoj je izloženo 41 umjetničko djelo.
Poznati novinar brojnih medija iz Republike Srpske regiona Radovan Jović preminuo je u Banja Luci u 78. godini.
Jović je rođen 1946. godine u Livnu, u kojem se i školovao i počeo radnu karijeru. U novinskoj agenciji SRNA radio je od 1993. do 1998. godine. Jović je preminuo sinoć u Banja Luci i bit će sahranjen sutra u 12:30 na gradskom groblju Vrbanja u Banja Luci.
Fudbaleri Borca večeras će u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona gostovati kod PAOK-a u Solunu. Košarkašice i košarkaši Srbije otputovali su na olimpijske igre u Pariz. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Fudbaleri Banjalučkog Borca večeras će od 19:30 u Solunu igrati protiv PAOK-a, prvi susret drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Trener Banjalučana Mladen Žižović ulogu favorita prepušta domaćem timu, međutim ističe da predaje neće biti.
Mi imamo svoje ciljeve, svoje ambicije, svoje želje, to nam niko ne može oduzeti. Oni jesu u ovom momentu favoriti, to je evidentno. Ponavljam još jednom, nadu, želju, htjenje, zalaganje nam niko ne može oduzeti. Ovi momci žive fudbalske snove i sigurno da će ova utakmica im dati neke odgovore gdje smo mi to u odnosu na visoki kvalitet europskog fudbala.
Revanš utakmice između Borca i Paoka zakazana je za 31. jul na gradskom stadionu u Banja Luci. Pobjednik ovog dvomeča u narednom kolu igraće protiv boljeg iz dva susreta švedskog Malmea i tima Klaksvik sa Farskih ostrava. Poraženi sastav takmičenje nastavlja u trećem kolu kvalifikacija za Ligu Evrope protiv poraženog iz istog para. A muška i ženska košarkaška reprezentacija Srbije otputovale su jutros na olimpijske igre u Pariz. Košarkaši imaju izuzetno tešku grupu. Prvi meč igraju 28. jula sa Sjedinjenim Američkim Državama, potom ih očekuju dueli protiv Portorika i Južnog Sudana. Selektor Srbije Svetislav Pešić.
Ciljevi su uvek najveći, naravno. Olimpijske igre su poseban izazov za sve sportiste, za nas naravno, tako da sa te strane nekom dodatnom motivacijom, dodatnim zalaganjem smo pokušali svi zajedno, naravno pre svega igrači, da se pripremimo koliko je moguće za ovako izazovno takmičenje.
Košarkašice su u grupi sa Španijom, Kinom i Portorikom. Selektor Marina Maljković istakla je da je jutros na put ispraćena najuspješnija košarkaška reprezentacija Srbije u posljednjih 20 godina, koja je osvojila dva evropska zlata i olimpijsku bronzu, i dodala.
Za nas su olimpijske igre u Parizu jedna jako važna stanica na kojoj gradimo temelje, ali i za Los Angeles i kasnije. Sve to zajedno znači opet samo jedno kad smo mi u pitanju, a to je da ćemo apsolutno bez razmišljanja na svakoj utakmici ići na pobedu, kogoda je ispred nas, i da ćemo potpuno požrtvovano da, kao što ste navikli od ženske košarkaške reprezentacije Srbije, da ulazimo u svaku borbu sa svakim protivnikom.
Olimpijske igre počinju u petak i trajeće do 11. avgusta.
Nakon osvježenja dan sunčano i toplo vrijeme, u Hercegovini kiša, sutra pretežno sunčano uz prolaznu umjerenu oblačnost. Meteorolog Duško Mrkonjić.
Izmjerena je vrijednost temperature vazduha u 14 časova, Han pjesak 18, Sokolac 20, Višegrad, Kalinovik i Srebrenica 21, Zvornik, Kneževo i Rudo 22, Foča, Čemerno 23, Mrakovica 24, Gacko 26, Mrkonjić grad 27, Bileća i Srba 28, Bijeljina, Doboj, Novi grad i Ribnik 29, Banja Luka i Prijedor 30 i najtoplije popodnevo je u Trebinju sa 34 stepena. U nastavku dana sunčanije na zapadu i sjeveru uz nove povremene razvoje oblačnosti praćene prolaznom kišom ili pljuskom. Na krajnjem jugu tokom drugog dijela dana očekuje se nablačenje koje će usloviti kiš i pljuskoj praćene grljavina. Sutra u Srpskoj pretežno sunčano s prolazom umjerenom oblačnost. Tokom dana očekuje se razvoj oblačnosti, ali će i dalje biti suvo. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni smjer u Hercegovini, umjerena bura na udare pojačana. Minimalna temperatura vazduha od 14 do 19, na jugu do 21, u višim predjelima od 11. Maksimalna temperatura vazduha 24 na jugozapadu i istoku do 33 na krajnjem jugu, u višim predjelima od 19.
Informacijom o vremenu završavamo dnevnik. Poštovani slušalci, vama hvala za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti.
Krnji Ustavni sud BiH privremeno stavio van snage izborni zakon Republike Srpske.
Još više dobija na značaju odluka o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH na teritoriji Republike Srpske, izjavio predsjednik Dodik.
Vučević je pozvao sve poslanike Skupštine Srbije da podrže Svesrpsku deklaraciju, osnov političke borbe za opstanak Srba.
Ukrajina spremna da vodi pregovore sa Ruskom federacijom, saopštio Dmitrij Kuleba.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste dnevnik. Tonski realizator Davor Bilić, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Gordana Erak i Bojana Gligorević.